Velkommen til Europa-vinduet. Vi er nu klar med 10 minutter om, hvad der sker i EU og det nærmeste nabolag. Vi skal blandt andet høre om tyske politikerløsninger, græsk skattesnyd og et muligt polsk attentat. Vi skal også høre om et svensk ønske om at indføre visumtvang over for Balkanlandene. Til sidst i udsendelsen kan du blandt andet høre om den palæstinensiske premierminister Salem Fayyad og EU's udenrigschef Catherine Ashton.
Så er vi klar med en lille rundtur til en stribe af de andre EU-lande. Som altid er det vores søsterstationer ud over Europa, der har samlet historierne sammen til os. Vi begynder i Belgien, hvor den regering, der blev dannet efter meget møjere besvær, det tog faktisk 541 dage, den regering er nu i gang med at forhandle finanslov. Her er det balancen mellem nedskæringer og den enkeltes indtægt, der vejer tungest. I hvert fald i medierne, der har blikket stift rettet mod borgernes pengepung. I Estland åndede man lettet op, da den store strejke i sundhedssektoren endelig blev afsluttet. Nu er der underskrevet en aftale, der i de store linjer beskriver vilkår, som både staten og de ansatte mener at kunne leve med. Tyskerne diskuterer politikerlønninger. En voldsom debat går på, hvor meget en toppolitiker må tjene ved siden af sit arbejde som medlem af Bundestag. Blandt andet er den tyske topsocialdemokrat Per Steinbrück kommet i søgelyset. Han har inden for de seneste 3 år tjent mere end 1,2 millioner euro ved at holde forelæsninger og foredrag. I Grækenland er det skatteunddragelsen, der er det helt store emne. En græsk journalist er netop blevet fængslet for at have offentliggjort en liste over rige grækere, der har flyttet deres penge i schweizisk skattely. Blandt de 2.000 grækere på listen er adskillige toppolitikere. I Polen taler man med forfærdelse om et fund af sprængstofrester i det fly, der i april 2010 styrtede ned i Smolensk i Rusland. Ved flystyrtet døde foruden den polske statsminister Kaczynski og hans kone, også adskillige polske toppolitikere og embedsmænd. De nye fund af sprængstofrester peger i retning af et attentat. Hollænderne taler om den nye regering, der er på vej. Det bliver en socialdemokratisk regering, der som sin første opgave har at finde 16 milliarder euro i besparelser på budgettet. Stemningen i Holland er derfor ganske dyster. Italienerne oplever noget ganske særligt. For eksempel er den politiske overlever Silvio Berlusconi endelig blevet dømt for skattesvig, og samtidig har hans parti Frihedens Folk oplevet nogle helt ualmindeligt dårlige regionalvalg, blandt andet på Sicilien. Dertil kommer, at valgdeltagelsen i år har været ualmindeligt lav. Tankevækkende for mange var det også, at komikeren og satirikeren Beppe Grillos femstjernebevægelse blev næststørste parti. Centrum Venstrepartiet Demokraterne vandt valget på Sicilien.
Presset Sverige til EU. Visumpligt for Balkan skal genindføres. I vores naboland, Sverige, raser debatten om indvandring i øjeblikket. Fra den svenske regerings side mener man lige frem, at det svenske flygtningevæsen ikke kan klare det antal flygtninge, der forventes at strømme til Sverige. Her er vores korrespondent Markus Mattisson, som forklarer.
Man räknar på Migrationsverket med at flere end 50.000 människor kommer at søge asyl i Sverige næste år.
Som du kan høre vores korrespondent fortælle her, så forventer Sverige, at 50.000 asylansøgere ankommer til vores naboland næste år. Til sammenligning viser en fremskrivning af de danske tal fra Justitsministeriet, at der i slutningen af år vil Danmark have haft 5.000 asylansøgere. Med andre ord modtager Sverige 10 asylansøgere for hver gang Danmark modtager en.
Og indvandringsfrågan får mycket utrymme i svensk media for tillfället. Og debatten handler förutom sakfrågan.
Det store antal asylansøgere i Sverige får nu de svenske medier til at spørge, hvor mange lande kan klare. Særligt romaproblemer bliver behandlet f.eks. i Dagens Nyheter, hvor det bliver diskuteret, om de mange forfulgte romaer nu også et problem, som Sverige skal tage sig af, og give visum til de forfulgte.
En stark princip at varje regering har ansvar for sin egen befolkning.
Uanset hvad, så hører Sverige nu til en gruppe af 6 EU-lande, der i et åbent brev til EU-kommissionen beder om at få midlertidigt genindført visumpligt for borgere fra Balkanområdet. Det skal ske for at kunne dæmme op for de mange asylansøgere fra netop de områder. Også lande som Tyskland og Frankrig er med til at underskrive brev til kommissionen. Fra vores hjemmeside linker vi til de danske tal.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Linjen var klar, da Europaparlamentet sidste år i september vedtog en resolution, der klart og tydeligt anbefaler en selvstændig palæstinensisk stat. Dermed blev det cementeret, at parlamentet ser en tostatsløsning som det rette mål. EU har i de senere år i det hele taget haft en betydeligt mere pro-palæstinensisk politik end tidligere. også selvom eksempelvis Tyskland og Frankrig ellers traditionelt regnes for at være Israels støtter. Blandt andet har EU-kommissionen kritiseret den fortsatte udbygning af bosættelserne på Vestbredden. Desuden har flere europæiske politikere foreslået, at EU ophæver de gunstige samhandelsaftaler med Israel for at presse landet til at samarbejde for en fredelig løsning på konflikten. I juli i år kritiserede EU's udenrigschef Catherine Ashton desuden Israel for de mange restriktioner, de lægger på indbyggerne i Gaza ved at holde grænseovergangene lukkede og forhindre nødhjælp og forsyninger og varer i at komme ind og ud. Parlamentets beslutning var vigtig, fordi den samtidig bakker op den handlingsplan, der blev vedtaget tilbage i december 2009. En handlingsplan, der blandt andet giver mulighed for et tættere samarbejde mellem EU og det palæstinensiske selvstyre. Handlingsplanen er netop blevet fornyet og forstærket, efter at EU's udenrigschef Catherine Ashton og den palæstinensiske premierminister Salem Fayyad mødtes for få dage siden. Det var en yderst tilfreds Fayyad, der efter mødet mødte pressen.
We have just concluded negotiations on a new action plan for the Palestinian Authority worked out in the context of the neighborhood policy of the EU.
Vi har netop vedtaget en ny handlingsplan mellem det palæstinensiske udenrigsråd og EU. Det er stort fremskridt, og det er den anden af sin slags. Den nye plan bygger videre på den første plan, der blev vedtaget for 5 år siden, og den indeholder nogle vigtige elementer, der vil give et stærkere samarbejde mellem EU og Palæstina. De politiske elementer i aftalen er helt i overensstemmelse med politikken i det europæiske råd helt tilbage fra 2009. Det er dækkende på alle områder, herunder selvfølgelig anerkendelsen af de besatte palæstinensiske områder. Dertil vigtigheden af de nuværende palæstinensiske myndigheders muligheder for at handle og leve op til sine egne forpligtelser.
Covering all issues, including most importantly the definition of the occupied Palestinian territory, the importance of empowering the Palestinian Authority so it's able actually to discharge its obligations and responsibilities.
Navnlig kunne Fayyad glæde sig over, at EU nu anerkender, at der er et helt særligt problem i forhold til de mange palæstinensere, der sidder i Israels fangenskab. Desuden hæftede han sig ved, at EU støtter palæstinensernes bestræbelser på at opbygge et ordentligt og velfungerende statsapparat.
Action plan for the first time a reference to the importance of the applicability.
Handlingsplanen har desuden for første gang en reference til vigtigheden af at anerkende internationale humanitære love for vores fanger. De øvrige elementer bygger på anerkendelsen af de palæstinensiske myndigheder, som EU så generøst har givet os, og som støtter os i vores bestræbelser på at udvikle de offentlige myndigheder. Eksempelvis gennem etablering af særlige kontorer i disse områder, hvor vi hidtil ikke har været i stand til at få tingene til at fungere i det fulde omfang.
Particular emphasis is time around on those areas where the PA has not been able to function to the fullest extent that's required.
Catherine Ashton understregede på sin side, at det både er en del af EU's interesser og en del af EU's ansvar at gå aktivt ind i et langsigtet samarbejde med palæstinenserne.
As you describe it, it is always a bit complicated, especially.
Som du beskriver, er det altid en smule kompliceret med EU på grund af medlemsstaterne, der skal finde sammen. Det har vi haft held med, og det er meget tilfreds med. Det er en del af det ansvar, som EU har i forhold til de forandringer, der sker i vores region, forskellighederne i vores nabolag og vores eget behov for at være i stand til at handle så effektivt som muligt i forhold til netop disse forandringer.
Our need to be able to respond to those changes as effectively as possible.
Catherine Ashton gjorde desuden en del ud af at understrege, at navnlig Fayyad har ydet en helt særlig indsats under meget vanskelige betingelser. På sin side slog Fayyad fast, at han ser den nye handlingsplan som en anerkendelse og som et udtryk for vigtigheden af et langsigtet strategisk partnerskab mellem EU og Palæstina. Der har ikke været nogen formel israelsk reaktion på den nye handlingsplan, men under alle omstændigheder vil en endelig og varig fred være svær at opnå. I slutningen af november 2010 vedtog det israelske parlament, Knesset, en lov, der betyder, at der skal en folkeafstemning til, for at Israel kan trække sig tilbage fra det annekterede i Øst-Jerusalem og Golanhøjderne. Denne beslutning udgør yderligere en forhindring for en fortsættelse af forhandlingerne og dermed også en eventuelt fremtidig og navnlig varig fred.
Hermed er vi til vejs ende med denne uges Europavinduet. Holdet bag udsendelsen var som ofte før Claus Kjærgaard, Jan Simmen, Niels Bachmann, Frank Lykkegaard og jeg selv, Kim Bundgaard. Besøg os gerne på vores hjemmeside. Den har adressen www.euronet.eu. Og her kan du genhøre denne eller en af vores tidligere udsendelser.